Labrīt, godātie deputāti! Sāksim pavasara sesijas pirmo sēdi. Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut likumprojektu par eksporta kredītu garantēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā, tajā iekļaujot lēmuma projektu par Ineses Tumānovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Kristīnas Zauras apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā lēmuma projektu par Jāņa Bumbiera iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem... Tātad, vai jūs runāsiet par vai pret? Tā bija kļūda, labi. Vai deputātiem ir iebildumi par lēmuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav. Lēmuma projekta sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Sālijas Vikentjevas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Ivara Brīvera 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ivara Brīvera 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas, godētie deputāti. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir saņēmusi 12. Saeimas deputātes Ingas Bites iestigumu par... Mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir saņemusi 12. Saeimas deputātes Ingas Bites iesniegumu par mandāta nolikšanu uz bērna kopšanas atvaļinājumu laiku. Nākamais kandidāts no Latvijas reģiona apvienības Rīgas vēlēšanas apgalā sarakstā ir Ivars Brīvars. Komisija saņēma Ivara Brīvara iesniegumu, kuru viņš piekrīt uzņemties Saeimas deputāta amata pienākumus. Komisija lūdz atbalstīt sagatavotu Saeimas lēmumu projektu.
Paldies. Aicinu Ivaru Brīveru dot svinīgo solījumu.
Labrīt, dāmas un kungi. Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Ivara Brīvera 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 saturs nav lēmums pieņemts. Lūdzu deputātu Ivaru Brīveru ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi ēku energoefektivitātes likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Edgara Putras, Armanda Krauze, Alda Adamoviča, Raivja Dzintara, Gaida Bērziņa iesniegto likumprojektu. Grozījums likumā par valsts provis uzraudzību nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi autopārvadājumu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi personu apliecinošu dokumentu likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Nacionālās drošības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par autoceļiem, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā nodot Budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi cilvēka genoma izpētes likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu elektronisko dokumentu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par politiskā dialogu un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kubas Republiku no otras puses nodot ārlietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Afganistānas Islāma Republiku no otras puses nodot ārlietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi autoceļu lietošanas nodevas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprits likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ingmārs Līdaka.
Labrīt, cienījamie kolēģi, tātad man pienākums jūs informēt, ka šodien būs jālēm vēl attiecībā uz dzīvnieku aizsardzības likumu, tātad šo daudz apspriesto likuma projektu, kurā tika pieminēts aizliegums cirkā izrādīt dzīvniekus. Tātad Tautsaimniecības komisija panākusi vienošanos ar Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, ka Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija varētu pārņemt šī likuma projekta skatīšanu, jo varbūt vairāk tas tiešām vairāk skar viņu nozari. Un līdz ar to, lai nebremzētu šajā te iepriekš skatītajā likuma projektā iekļautās izmaiņas, kas saistītas ar direktīvu pārņemšanu, Tautsaimniecības komisija ir izdalījusi no šī iepriekš skatītā likuma projekta tieši šo sadaļu, kas attiecas uz izmēģinājumu dzīvnieku, tātad labturības regulējumu, un izveidots līdz ar to ir šis likuma projekts, kuru lūdzu virzīt arī tālāk uz priekšu.
Pretpieteicies runāt deputāts Augusts Brigmanis.
Labdien, cienījamie kolēģi, Zaļo zemnieku savienība bijusi demokrātiska partija ar uzskatu daudzveidību un manam godējumam biedam partijas kolēģim Ingmaram Līdakam ir savs viedoklis par šo jautājumu, man ir savs viedoklis par šo jautājumu. Es gribu apliecināt to, ka Cilvēktiesību komisija nav panākt vienošanās par šo jautājumu nodošanu Cilvēktiesību komisijā un tā tad ir šo jautājumu dažādi atšķirīgi viedokļi, un es tomēr aicinātu šo jautājumu atstāt Tautsainicības komisijas izskatīšanā, kas ir ļoti loģiski un ļoti pareizs solis, un kas ir tiešām arī atbilstoši attiecīgā likuma projekta gadam. Tā kā atstājam viņu Tautsainicības komisijas rīcībā.
Es gan pievērsīšu uzmanību, ka mēs šobrīd lēmjām par likumprojekta grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā nodošanu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai šo likumprojektu izstrādājusi pati Tautsaimniecības komisija, bet vēlāk sēdes darba kārtībā ir iekļauts lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā. Tātad šobrīd ir darba kārtībā likumprojekts grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā nodošana komisijām. Viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav atturs viens, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu, par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Ingmāram Līdakam šā gada 6. aprīlī. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Ingmāra Līdakas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu. Šā gada 6. aprīlī Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Veiko Spolītim šā gada 20. aprīlī. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Veiko Spolīša iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 20. aprīlī. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Ivanam Klementjevam šā gada 27. aprīlī. Par atvaļinājumu piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Ivanam Klementjevam šā gada 27. aprīlī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74. Pret atturs nav lēmums pieņemts. Atvaļinājums ir piešķirts. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Hosamam Abumeri no šā gada 9. maija līdz 11. maijam. Arī par šī atvaļinājuma piešķiršana mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Hosamam Abumeri no šā gada 9. maija līdz 11. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav. Lēmums pieņemts, neapmaksātas atvaļinājums ir piešķirts. Godātie deputāti, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprits likumā izskatīt pirmajā lasējumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ineses Tumānovas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Rīt, godātie kolēģi, Saimas juridiskās komisijas šā gada 19. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ineses Tumānovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ineses Tumānovu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Ineses Tumānovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 77 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Kristīnes Zauras apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 19. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kristīnes Zauras apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Kristīni Zauru par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Kristīnes Zauras apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Jāņa Bumbiera iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 19. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Jāņa Bumbiera iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Jāni Bumbieri par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Jāņa Bumbiera iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Sallijas Vikentjevas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 19. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Sallijas Vikentjevas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Sallīju Vikentjevu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sallījas Vikentjevas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem. Publiskās un privātās partnerības likumā otrajā lasījumā, ņemot vērā to, ka likumprojekts ir steidzams, tad galīgais lasījums kopumā ir saņemta 34 priešlikumi, no kuriem pirmais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priešlikums, kurš precizē sadaļā likumā lietotie termini publiskais partneris un komisijā šis priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priešlikums, arī precizē termini, pircēja profils un ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir... Trešais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priešlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums, komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums, komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Astotais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Devītais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
18. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Finanšu ministrijas priekšlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums. Viņu atradīsim. 21. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Parlamentārā sekretāra Finanšu ministrijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
24. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Attiecīgi. Nākamais 27. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ir arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
29. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ir ministra prezidenta biedra, ekonomikas ministra Arvila Ašarādena priekšlikums, kurš komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
31. Ministra prezidenta biedra, ekonomikas ministra Arvila Ašarādena priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
Arī 32. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts nākamajā komisijas priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi 33. komisijas priekšlikums, kas ietver abus iepriekš minētos, komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un 34. Ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus un aicinu balsot par šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi publiskas un privātās partnerības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā trešais lasējums. Budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, strādājam ar likumu grozījumu pievienotās vērtības likumā. Ir iesniegti 5 priešlikumi. Pirmo priešlikumu, kas nedaudz precizē 12. Pantu, ir iesniegusi finansu ministra Dana Reizniec-Ozola, un komisija šo priešlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī otro priešlikumu ir iesniegusi finansu ministra Dana Reizniec-Ozola, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešo priešlikumu ir iesniegusi budžeta un finanšu nodokļu komisija. Arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturto priešlikumu ir iesniegusi finanšu ministra Dana Reizniec-Ozola, nedaudz precizētā redakcijā komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piekto priešlikumu arī ir iesniegusi finanšu ministra Dana Reizniec-Ozola un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā šo likuma projektu, kurš stāsies spēkā šī gada 1. Jūnijā. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums augstskolu likumā trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Nikita Ņikiforovs.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likuma projektu grozījumiem augstskolu likumā. Trešajam lasījumam saņemti 12 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputāta Bērziņa, Abultiņa, Skutra, Libine, Egnera, Stepanenko un Bites nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputātu Bērziņa, Abultiņa, Skūtra, Libinas, Egneras, Stepanenka un Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputātu Bērziņa, Abultiņa, Skūtras, Libinas, Egneras, Stepanenka un Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Pirmā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, vēlētos nedaudz vērst uzmanību uz šī priekšlikuma mērķi, ņemot vērā, ka diskusija par tā saucamo valsts vienoto juristu kvalifikācijas eksāmenu ir bijusi jau vairāku gadu garumā. Noteikti ir vērts pieminēt, piemēram, tādas diskusijas sastāvdaļas, kā 2012. Gada 7. Jūnijā žurnāla Juristu vārds sadarbībā ar Latvijas Universitātes juridisko fakultāti rīkoto diskusiju vienots valsts juridiskais eksāmens Latvijā, iespējas un nepieciešamības. Tāpat arī vairākās saimnes juridiskās komisijas tiesu politikas apakškomisijas sēdēs, piemēram, 2013. Gada 5. novembra, 2015. Gada 3. marta, tika vērtēts šis te jautājums un minētajās diskusijās ir secināts sekojošais. Proti, tiesību zinātņu studiju programma konkurence savā starpā ir radījusi nevis šo programmu kvalitātes paaugstināšanos, bet tieši pretēji kvalitātes kritumu. Lielai daļai tiesību zinātņu studiju programmu absolventi ir salīdzinoši vājas zināšanas un prasmes jurisprudencē. Katra augstskola pēc saviem ieskatiem vērtē studentu teorētiskās zināšanas un prasmes, lai piešķirtu valsts atzītu augstākās izglītības diplomu ar juristu vai juristu konsultu kvalifikāciju. Tā rezultātā diplomu saņem gan studenti, gan augstskola. Gan studenti, kam augstskola ir noteikusi salīdzinoši augstākas prasības diplomu ieguvē, gan studenti, kam šīs prasības ir salīdzinoši zemākas. Darba tirgu visi šie studenti uzsāk darba gaitas ar vienādiem diplomiem, bet diploma esamība
kā tas ir konstatēts praksē, neapliecina pieteikams tiesību zinātņu programmu absolventu zināšanas un prasmes, to cits starpā ir norādījis, piemēram, arī ģenerāla prokurors juridiskās komisijas sēdē. Juristu profesija tāpat ir saistīta gan ar juridiskās palīdzības sniegšanu citām personām to tiesību aizsardzībā, gan ar valstiski svarīgu amatu, ko starp tiesnešu un prokuroru ieņemšanu. Tāpēc ir svarīgi, ka prasības juristu kvalifikācijas iegūšanai ir pietiekami augstas. Turpmāk tika meklēti risinājumi šeit iezīmētajām problēmām un risinājumi tika atspoguļot Tieslietu ministrijas informatīvajā ziņojumā par valsts vienotā juristu kvalifikācijas eksāmenu ieviešanu, kas cits starpā tātad arī tika nodots sabiedrības apspriešanai 2015. gada 23. martā. Šīs diskusijas rezultātā tika saņemta arī atsevišķi priekšlikumi, kas arī tika vērtēt un daļai ņemt vērā. Papildus Tieslietu ministri izveido darba grupu, kurā tika aicināt piedalīties gan augstskolu pārstāvu, gan arī studentu apvienības pārstāvu, kas arī šādu dalību ņēma. Rezultātā tika izstrādāti priekšlikumi augstskolu likuma grozījumiem, konkrēti tātad 58. panta, 4., 5. un 6. daļa, kas šeit ar juridiskā biroja atbalstu tika precizēti un paredz arī deleģējumu ministra kabinetam izstrādāt ministru kabineta noteikumus. Un cits starpā arī šobrīd, cik zināms, Tieslietu ministrija ir izstrādājušos ministra kabineta noteikumus un tuvākajā laikā plāno virzīt šos noteikumus valsts sekretāra sanāksmē, attiecīgi ministra kabineta iekārtas likuma noteiktā kārtībā. Tādējādi arī turpinot diskusijas, tai skaitā arī par šo finansējuma modeli. Un tieši tāpēc arī ir paredzēta šāda te izņēmuma situācija attiecībā uz šī vienotā valsts jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešana, kur cits starpā, tad, kā jau es minēju, valdība šo ziņojumu ir akceptējusi, līdz ar to, ja tā var teikt, juristi jau ir kvalificējušies šim vienotam eksāmenam, atliek tikai valdībā skatīt šos ministra kabineta noteikumus un atbalstīt, un attiecīgi sasniegt to rezultātu, kas ir plānots. Un es vēlētos arī, izmantojot iespēju, pateikties gan Saeimas juridiskajam birojam, gan arī personīgi Viņķels kundzei par izpratni un sadarbību šīs problēmas risināšanai. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Tātad deputāts izsaka atbalstu komisijas priekšlikumam. Deputāti atbalsta komisijas priekšlikumu.
Jā, 12. Un pēdējais ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu augstskolu likuma 3. Un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums augstskolu likuma atbalstīšanu 3. Un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma patvēruma likumā 3. Lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Boris Cilevičs.
Labdien, cienījamie kolēģi. Likumprojektam grozījuma patvēruma likuma 3. Lasījuma. Ir iesniegti 10 priekšlikumi. Pirmais ir juridiska biroja un precizējušas priekšlikums. Komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otro labklājības ministra vieta veselības ministres Čakšas iesniegto priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais ministres Čakšas priekšlikums ir daļi atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 4, ko komisija dabiski atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Piektais
deputāti. Ceturto priekšlikumu deputāti atbalsta.
Jā. Deputāta Dombrovas piekto priekšlikumu komisija daļi atbalstīja un tas ir iekļauts komisijas 9. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 9.
Deputāti piekrīt.
Arī 7. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija atbalstīja un tas ir iekļauts komisijas 9. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Arī 8. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 9.
Deputāti piekrīt.
Komisijas 9. Priekšlikums apkopo vairākus priekšlikumus, kā jūs jau dzirdējat, un faktiski tas nosaka jaunu un uzlabotu sistēmu, kā izmaksāt pabalstus bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušai personai. Komisija to atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Un 10. Priekšlikums, ko arī sagatavoja komisija, labo vairākus pārējās noteikumus, kas attiecas uz grozījumu spēka stāšanas termiņiem. Komisija to atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi un izskatīti, aicinu jūs atbalstīt grozījumus trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu patvērumu likuma atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Ir kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbības atlīdzības likumā trešajam lasījumam. Komisijā ir izstrādāti 5 priekšlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Otrais deputāta Ādamsona priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Arī trešais deputāta Ādamsona priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Ceturtais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putraskunga priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā. 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts, līdz ar to aicinu.
Deputāti piekto priekšlikumu atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu galējā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozīja militāru personu izdienas pensiju likumā. Trešais lasījums sociālā un darba lietu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Labdien, cienījumie kolēģi. Sociālā un darba lietu komisija izskatīja likumprojektu grozījumi militāru personu izdienas pensiju likumā. Trešajam lasījumam tika saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais deputāta Kārļa Kresliņa priekšlikums komisija neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds aizsardzības ministrijas parlamentārajam Tā tik ātri mainās runātāju kārtība. Vārds deputātam Kārlim Kresliņam.
Cienījamā Saeimas vadītāja godātie kolēģi, es dažus faktus nosaukšu un atgādināšu, kad izdienas pensija karavīriem nāk no aizsardzības budžeta. Tā ir vienīga izdienas pensija, kas nāk no tās ministrijas budžeta. Šogad, kad budžetā skatījām, tad pensijas tas Pants tika samazināts apmēram pa miljonu. Man vēl izsauca jautājumu, kādēļ samazinās. Vēlāk es sapratu. Tas, ka tas nav taisnīgi, kad cilvēki vairāk dienējuši ar lielāku pakāpi saņem izdienas pensiju mazāk nekā atbilstoši viņu kolēģi ar mazāku pakāpi un mazāk dienējuši, tas ir, domāju, katram ir skaidrs. Ļoti pārsteidza, kad komisija tika iesniegts no aizsardzības ministrijas ierēdņiem paskaidrojums, jo būs mazāka izdienas pensija, jo labāk, jo tad cilvēki iestrādā, lai nesēž uz izdienas pensiju iestrādā. Vēlreiz daži fakti. Pirmā lasījumā Nomira pulkvedis Arnests, viņam vairs pensiju nevajadzēs. Pirms trešā lasījumā nomira pulkvedis leitenants Leflers, viņam ar vairs pensijas nebūs vajadzīgas. Daži, es prasīju interesējos kolēģi, ir atteikušies no Latvijas izdienas pensiju, atjaunojuši Krievijas izdienas pensiju tiem, kam bija. Tad visvairāk mani pārsteidz tas, ka tika prasīts šī komisijā, pasakiet lūdzu, cik tādu cilvēku būs, kam vajadzēs to pensiju mainīt. Tā mainīšana notiek atbilstoši ministru kabineta noteikumiem tikai tad, kad mainās algas. Viņas jau te bieži nemainās. Viņas mainās 5 gados reizes varbūt arī retāk. Tikai tad notiek tās pensijas izmaiņas. 4 gadus atpakaļ tādi bija 800 cilvēki. Šodien es nezinu, un ļoti slikti, es domāju, varbūt parlamentārais sekretārs tagad pateiks, cik tādu cilvēku ir, kas varētu pretendēt, ka viņiem tiks mainīta tā izdienās pensijā. Paldies. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies. Vārds aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram Andrejam Pantaļejevam.
Augstgodājumā priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, otro reizi es uzstājos par šo jautājumu, ja jūs atceraties, principā, otrā lasījumā jūs jau vienreiz noraidījāt šo priekšlikumu. Vēlreiz es pilnīgi cilvēciski saprotu Krēsliņa kungu un viņa ideju par to, ka mums ir jārūpējās par atvaļināto karavīru sociālām garantijām un pēc iespējas viņas jāpalielina. Bet divas lietas, ko es gribētu minēt. Pirmkārt, ja mēs pieņemam šeit šos labojumus, tas principā apdraud izdienu pensiju sistēmu visā valstī, jo nav nekāda pamata pēc tam, ka šādu sistēmu ievieš bruņotajos spēkos karavīriem, to pašu nepieprasīt un neievest policistiem, ugunsdzēsējiem un citiem. Tā kā tas būtu principā saistīts ar diezgan fundamentālu visas valsts izdienu pensiju sistēmas pārskatīšanu. Ar to ir jārēķina. Punkts 2. Tas tomēr ir diezgan dārgi. Pa tiem skaitļiem es jums precīzi nevaru pateikt, tikko es runāju sociālo nodaļu, ka tas mums varētu izmaksāt 3,2 varbūt vairāk miljonu gadā, vismaz tā uz aci, ka mēs uzmetam. Bet es jums gribu pateikt, mums aizsardzības ministrijā arī tas ir par dārgu. Šobrīd aizsardzības ministri ik pēdējo kapēku, ik pēdējo santīmu, ko jūs mums esat piešķīruši, mēs tērējām mūsu valsts aizsardzības spēku kaujas spēku palielināšanām, tam, lai nodrošinātu mūsu sabiedroto ienākšanu Latvijā, un šīs lietas varētu tikt apdraudētas, ja mums būtu jauni sociālie izdevumi. Mūsu budžets ir ļoti saspringts. Tas, ka tas nāk no aizsardzības ministrijas budžets, tas ir pareizi, bet, ja par šo tiek nobalsots, tad deputātiem ir jārēķinās, ka nākošā gadā ir jāpalielina aizsardzības budžets tikai šo iemeslu un šo mērķu sasniegšanai. Mēs tiešām tērējam katru kapēku, jau līdz 2020. Gadam katrs santīms mums ir saplānots, mēs ļoti daudz pašlaik pievēršam uzmanību mūsu armijas kaujaspēju palielināšanai, un šo mēs vienkārši nevaram atļauties. Es lūdzu noraidīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu, vai ziņotājs vēlas skaidrot komisijas viedokli?
Komisija uzskata, ka ļoti uzmanīgi un vispusīgi izskatīja šā priekšlikuma būtību un novērtēja visus argumentus gan par, gan pret. Protams, komisijai vēlētos izdarīt priekš karavīriem visu iespējamu, bet likumdošanas ietvarus šajā gadījumā par valsts pensijām likuma ietvaros. Šī likuma priekšā visi izdienas pensijas saņemēji ir vienlīdzīgi. Un no komisijas viedokļa mēs nevaram dot kādai vienai kategorijai priekšu roku. Tāpēc balsojot komisija nolēma neatbalstīt šo priekšlikumu un aicinu šo komisijas lēmumu akceptēt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Kreisliņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 29, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Jūra Vectarāna priekšlikums atbalstīt priekšlikuma numurs 3.
Deputāti atbalsta.
Trešais aizsardzības ministrijas parlamentāra sekretāra Andreja Pantelejeva priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu militāru personu izdienas pensiju likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Vārdā deputāts Kārlis Kreisliņš.
Godātie kolēģi, 4. aprīļa sēdē. Komisija izskatīja otrajā lasījumā, akceptēja, atbalstīja aizsardzības ministra pirmo priekšlikumu. Atbalstīts bija komisija.
Deputāti atbalsta.
Otrais aizsardzības ministra priekšlikums arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Saimas deputāta Jāņa Ādamsona priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augstgodātais prezidents, cienījamie kolēģi, gan apspriežot likumprojektu pirmajā lasījumā Saeimas aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, gan apspriežot šo te likumprojektu pirmajā lasījumā šeit Saeimā, tika diskutēts, ka šī norma, kur ir paredzēts, ka ārvalstu karavīri var vadīt arī mūsu apakšvienības un arī atsevišķi karavīrus, attieksies tikai pildot kaut kādas misijas ārpus Latvijas valsts. Aizsardzības ministrijas pārstāvju komisijas sēdes laikā apsiprināja, ka šī norma ir domāta pielietojumam tikai ārpus valsts teritorijas, kas ir ļoti loģiski. Un solīja iesniegt priekšlikumus. Tā kā es necerēju, ka aizsardzības ministrija šāds priekšlikums iesniegs, es iesniedzu savu priekšlikumu, kurš skan sekojoši. Lai nodrošinātu ar dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā un Eiropas Savienībā saistīto uzdevumu izpildu ārpus Latvijas teritorijas, Nacionālo bruņoto spēku komandieru saskaņojot ar aizsardzības ministru, var deleģēt Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalību valsts bruņoto spēku, kā arī to izveidoto kopējo militāro vienību militārajai vadībai, atsevišķu nacionālo bruņoto spēku vienību vai atsevišķu karavīru vadīšanu. It kā nekāda problēma šeit nebūtu. Bet tad man arī tika, kā piemērs minēts, ka jūs ziniet, šī norma var attiekties arī uz ārvalstu karavīriem, NATO vai Eiropas Savienības karavīriem, kuri veic mūsu karavīru apmācības Latvijas teritorijā. Kolēģi, bet tas jau neko nemaina. Šobrīd neiet runa par apmācībām, par manevriem, kur tiek sasādīti atsevišķi plāni un kur tiek pieņemti. Tiek likuma projektā tiek piedāvāts, īsinot sekojošu politiku, kā ārvalsts karavīri var komandēt atsevišķi mūsu vienības un atsevišķi mūsu karavīrus. Un tad rodas jautājums, vai mēs veidojam algotņu armiju, tad pat piemēr ņemot Francijas leģionu, kur var dienēt absolūti visi no dažādām valstīm, vai mēs tomēr veidojam profesionālu Latvijas armiju. Un vai mēs varam uzticēt Latvijas teritorijā komandēt mūsu kaujas vienības cilvēkiem, kas nav devuši zvērestu, kas ir devuši zvērestu citām valstīm un kas pilda arī citu valstu vadības rīkojums un saņem attiecīgu atalgojumu. Tāpēc es uzskatu, ka šī likuma norma ir jāprecizē un aicinu atbalstīt savu priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu, vai ziņotājs skaidros komisijas viedokli?
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt komisijas lēmumu un šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Adamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 53 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts. Visi priekšlikumi ir izskatīti.
Lūdzu atbalstīt trešajam lasījumam šo likumu.
Tad otrajā lasījumā mēs balsojam par šo likuma projektu un komisija lūdz atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 1 atturas 18. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
25. aprīlis.
Paldies priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 25. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Nacionālās drošības likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Krēsliņš.
11 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputāta Jāņa Ādamsona neatbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Godātais prezidents, cienījamie kolēģi, gan piedāvātajā likuma projektā, gan arī likuma projekta anotācijā parādās tāds jēdziens, jauns jēdziens, slēpts militārais apdraudējums. Diskutējot par šo te jautājumu gan aizsardzības iekšlietu komisijā, gan arī šeit Saimā, mēs runājam par to, ka ir vajadzīgs precizējums, lai visiem būtu skaidrs, kas ir slēpts militārais apdraudējums. Komisijas sēdes laikā tika norādīts uz to, ka jūs ziniet, tas atrodams anotācijā. Un arī šai sakarā aizsardzības ministrijas pārstāvi komisijas sēdes laikā izteicās, ka jūs ziniet, mēs uz otro lasījumu iesniegsim priekšlikumu ar definīciju, kas ir slēpts militārs apdraudējums. Diemžēl šādu priekšlikumu no aizsardzības ministrijas netika iesniegt. Tāpēc es arī sagatavoju un iesniedzu savu priekšlikumu, kurš skan sekojoši, ka slēptā militāra apdraudējuma pārvarēšanai miera laikā, kad pret valstī tiek plānot vai realizēt militāra rakstura operācija, īstenojot slēptas diversijas taktiku, lai destabilizētu situāciju valstī un apdraudētu valsts aizsardzību, pielietojot militārus līdzekļus, aizsardzības ministrija sadarbībā ar iekšlietu ministriju saskaņā ar Nacionālās drošības plānu vada apdraudējumu pārvarēšanas pasākums ierobežotā teritorijā. Šeit vēl atslēgas vārds ir sekojošais, ka likuma projekta un likumā tiek runās par aizsardzības plānu. Bet, kolēģi, ir jāsaprot elementāra lieta, ka aizsardzības plāns ir tikai neliela sastāvdaļa no Nacionālā drošības plāna. Un kas tad ir primārs? Vai no Nacionālais drošības plāns un tie apdraudējumi veidi var būt dažādi, vai aizsardzības plāns? Acīm redzot, Nacionālās drošības plānam ir absolūtā prioritāte. Un es aicinu atbalstīt savu priekšlikumu, kur parādās definīcija, kas ir slēpts militārs apdraudējums, un arī nosaka prioritāti, kam un kādā veidā jārīkojas attiecīgā situācijā. Paldies!
Debates slēdz vai ziņotājs skaidros komisijas viedokli?
Komisijas viedoklis bija neatbalstīt, kaut gan, ja personīgi saku, šeit neatiecās daudzas racionālās idejas Jānim Ādamsonam ir. Un man ļoti arī vēlreiz nepatīk tas, ka aizsardzības ministrijā laikus neiesniedz vajadzīgos dokumentus. Šeit arī piemērs. Lūdzu atbalstīt komisiju.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Ādamsonu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 54 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir Saeimas deputāta Ādamsona priekšlikums, kas arī netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Kolēģi, es gribētu atvainoties iepriekšējā balsījumā, balsojumā es kļūdījos, nobalsoju pret, bet gribēju balsot par. Bet šobrīd ir, mēs diskutēsim par otro priekšlikumu, bet viņi ir savstarpēji saistīti otrais, trešais un ceturtais. Patreizējā Nacionālās drošības likuma redakcija nosaka, ka Nacionālās drošības padomes kompetence ir, ka izskata likumā noteiktos ar Nacionālo drošību saistītos plānus un koncepcijas. Es piedāvāju attiecīgi šo pantu sadalīt un noteikt, ka Nacionālā drošības padome izskata likumā noteiktās ar Nacionālo drošību saistītās koncepcijas, tas ir otrais priekšlikums. Nākošais jau ir trešais priekšlikums ir saistīts ar Nacionālās drošības kompetenci un viņas iespējamo pilnvaru paplašināšanu. Apsiprina likumā noteiktos ar Nacionālās drošības saistītos plānus. Un ceturtais attiecīgi izslēgt 20. panta trešo daļu. Ko nozīmē apsiprināt attiecīgos plānus saistītus ar Nacionālās drošību? Kolēģi, saskaņā ar spēkā esošo redakciju, Nacionālās drošības padomes lēmumi ir rekomendējoši. 20 gadu laikā, sākot no 96. Gada, visu laiku Saeimā, prezidenta kancelejā notiek diskusijas, ir sevišķi asas starp juristiem, par Nacionālās drošības padomes kompetenci, pienākumiem un atbildību. Ja Nacionālās drošības padomes galvenā būtība ir tikai sanākt valsts augstākajām amatpersonām, pasēdēt, parunāt un padzert kafiju, nepieņemot nekādus lēmumus, tad kāda jēga ir no tādas Nacionālās drošības padomes? Es jums nosaukšu citu organizāciju. Koalīcijas padome, kuras pilnvaras, tiesības un pienākumi nav atrunāt absolūti nevienā normatīvajā aktā. Bet atšķirība ir ļoti elementāra, ka koalīcijas padome katru pirmdienu sanāk uz apspriedēm, izskata visus jautājumus, kurus viņi uzskata pa būtiskiem, un pats interesantākais pieņem lēmumus, kuri gala rezultātā ir obligāti gan valdībai, gan koalīcijas partneriem parlamentā. Vai tiešām mums ir bail no elementāras lietas, ka Nacionālā drošības padome savas kompetences ietvaros pieņem atbildīgus lēmumus to, kas skar valsts nacionālo drošību? Kur ir problēma? Komisijas sēdē viens no mūsu kolēģiem, diemžēl viņa šeit nav, tāpēc uzvārdu nesaukšu, izteica bažas par to, ka Nacionālās drošības padomes sastāvā ietilps iespējams nekompetenti cilvēki. Manā ietvarā uzskatā Nacionālās drošības padomes sastāvs ir daudz kompetentāks atsevišķos jautājumos kā ministru kabinets. Ja mēs paskatīsimies uz to sastāvu, kas ietilps gan ministru kabinetā,
gan arī Nacionālās drošības padomes sastāvā. Un ja mēs neusticamies, ka tam, ka valsts augstākās amatpersonas, atbildīgas amatpersonas, nav spējīgs pieņemt valstī izšķirīgus lēmumus, nu tad es nesaprotu, par ko mēs runājam. Es aicinu atbalstīt manus otro, trešo un ceturto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Latkovskim.
Tā kā mans kolēģis Jānis Adamsons runāja par savu otro un trešo un ceturto priekšlikumu, es arī gribētu to apvienot vienā uzstāšanās. To, ko piedāvā Adamsona kungs, ir lielākas pilnvaras Nacionālajai drošības padomei. Tas nozīmē arī izmaiņas satversmē, izmaiņas ministra kabineta iekārtas likumā, iespējams izmaiņas arī saimas kārtības rūlī. Principā tas tiek modelēts pēc prezidentālas valsts modeļa. Mums tāda modeļa nav. Mums satversme nosaka citu varas sadalījumu. Līdz ar to, ja pat saima šo atbalstītu, viņš nonāk pretrunā ar satversmi un diviem citiem likumiem aicina neatbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Adamsonam otro reizi.
Cienījumie kolēģi, augstu vērtējot to, ko minēja Latkovs kungs, tikai neliela būtiska replika. Kolēģi, mēs 20 gadus tikai, pieklājīgi mēģināšu izteikties, runājam. Ja? Tā vietā, lai kaut ko darīt. Bet kādas problēmas mainīt satversmi? Vai mēs gribam normāli kārtību valstī, kad ir atbildīgs amatpersons, kad ir atbildīgs institūcijas, vai mēs mūžīgi paliksim pie situācijas, ka kaut kur kabinetos, pavārtē vai mežmalās tiek sarunātas lietas, vai tas ir zoodārzā, un tad mēs klusējot visu to atbalstam. Ir jābūt normālai tiesiskam, ir jābūt normālam tiesiskam regulējumam. Ja ir nepieciešami mainīt satversmi, mainam. Atbalsts, es domāju, parlamentā būs. Ja ir nepieciešams mainīt ministra kabineta iekārtas likumu, arī nav problēmas, kolēģi. Visu var izdarīt, ja ir vēlme. Ir cits jautājums, ja pasāvošā iekārta, kad neviens ne par ko neatbild. Atmierin, tad dabiski neko mainīt nevar. Un tad nevajag. Un tad mēs atgriežamies pie 2009. Gada, atgādina, kad Vecrīgā bija nemieri, un pats interesantākais, kad policija bija gatava un karavīri darboties, novērš šos nemierus, grautiņus. Izrādījās, ka mūsu valstī nav nevienas atbildīgas amatpersonas, kuri spējīgi pieņemt lēmumus. Paldies.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es lūdzu neatbalstīt Adamsona kunga priekšlikumu un piekrītu Aināram Latkovskim, jo, lai gan es esmu partauts vēlēt prezidentu, nu vismaz prezidentu, ko ievēlētu saimes deputātu kopā ar pašvaldību, deputātiem, bet šai gadījumā pat, ja mēs grozītu satversmi, mums būtu tautas vēlētājs prezidents, es tomēr neatbalstītu šādu priekšlikumu, jo būtībā Nacionālā drošības padoma, kā viņi ir izveidot, viņi ir vairāk tāds fórums, saskaņošanas vieta, kur saskaņo dažādos viedokļus, teiksim, konkrētu drošības struktūru vadītāju, teiksim, kandidatūras un cits jautājums, bet Adamsona kunga priekšlikums patiešām vērstu virzītu mūsu uz prezidentālu valstu, kas vairāk atgādinātu austrumu tipu demokrātiju, un es tiešām neesmu par prezidentālu valstu, lai gan par tautas vēlētas prezidentu. Paldies.
Debatas slēdz vai ziņotājs skaidros komisijas viedokli?
Kolēģi, kā jūs sapratat, komisija bija karstas diskusijas, bet es, kā komisijas pārstāvis, lūdzu atbalstīt komisijas lēmumu un neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Adamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 55 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums Jāņa Ādamsona priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputāta Ādamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 56 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais Jāņa Ādamsona priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāta Ādamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 56 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais Jāņa Ādamsona priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Cienījamie kolēģi, apliejot arī pie tā, ko minēja Balošs, man priekšlikumu nekādā veidā nevirz mūsu valsts uz prezidentālu valsti. Vajag uzmanīgi izlasīt attiecīgos priekšlikumus, un tad es gribētu saprast, kuri šīs prezidentālās valsts pazīmes manos priekšlikumos, kaut gan es pašu būtību arī atbalstu. Bet tagad pārējiem pie piektām mana priekšlikuma. Patreiz spēkā esošā redakcija nosaka, ka Nacionālās drošības padome ir tiesības pieprasīt valsts drošības iestādēm visu to rīcībā esošo informāciju, kas skar Nacionālās drošības intereses. Mana priekšlikuma būtība arī ir ļoti vienkārša un pēc būtības ir tehniska, ka Nacionālajai drošības padomei ir tiesības ne tikai pieprasīt, bet ir tiesības arī saņemt attiecīgo informāciju. Tāpēc, ka pieprasīt var daudz ko, bet nevienai iestādei nav uzlikts par pienākumu arī saņemt šo te, sniegt šo te informāciju. Un mūsu jaunās Latvijas vēsturē ir bijuši arī piemēri, kad valsts prezidents kā Nacionālās drošības padomes vadītājs ir pieprasījis informāciju no ģenerāla prokuratūras, no atsevišķām valsts drošības iestādēm un saņēmis atbildi, jūs ziniet, jums ir tiesības pieprasīt, bet mums nav pienākums sniegt šo te informāciju. Un tad kādu teātri jūs šeit spēlējat? Jā, jūs. Tāpēc, ka pienākums pieprasīt un saņemt tiesības ir absolūti dažādi. Un ja jūs neatbalstiet šo te manu priekšlikumu, kas manā uzsverē vispār ir tehnisks, tad es nezinu, ko tad īsti mēs gribam no mūsu valsts drošības iestādēm, vai viņas ir kontrolējamas, vai viņas nav kontrolējamas. Paldies!
Debates slēdzu, vai ziņotājs skaidros komisijas viedokli?
Es... Komisijas lēmums bija, es tikai pārstāvu komisiju. Komisijā mēs diskutējām, bet es pārstāvu jau pieņemtu lēmumu komisijas. Neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto deputāta Ādamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 55 atturas divi priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais Saeimas deputāta Jāņa Ādamsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais Jāņa Ādamsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais Jāņa Ādamsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais Jāņa Ādamsona priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais Jāņa Ādamsona priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 11. Jāņa Ādamsona priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 1 atturas 20. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
25. aprīlis.
Paldies priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 25. aprīlim. Godātie kolēģi, deputāti Brīvers, Viļums, Bondars, Klenberga, Rukšits un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputāta Ivara Brīvera ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Tāpat deputāti Brīvers, Viļums, Bondars, Klenberga, Rukšits un citi lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputāta Ivara Brīvera ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likuma ārvalstu bruņoto spēku status Latvijas Republikā, otrais lasējums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Kārlis Krēsliņš.
Komisija tika izskatīti 4 priešlikumi. Pirmais priešlikums Jāņa Adamsona nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Cienījamie kolēģi, mana priekšlikuma būtība ir precīzi noteikti, kad ārvalsts karavīri vai bruņotā tehnika var pārvietoties pāri Latvijas robežai un Latvijas teritorijā ar pielādētiem ieročiem. Un precīzi priekšlikums skan sekojoši. Ja tas ir paredzēts kaujas tehnikas izmantošanas instrukcijā, kā arī militāra iebrukuma, vai izņēmums stāvokļa gadījumā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalību valsts bruņotie spēki kaujas tehniku pāri Latvijas Republikas iekšējai robežai un Latvijas Republikas teritorijā var pārvadāt pielādāts. Likumprojekta pirmā lasījumā pieņemtā redakcija un aizsardzības ministra piedāvātā redakcija paredz, ka lai nodrošinātu valsts apdraudējumu pārvarēšanas pasākums. Kā es jau teicu, ka ja mēs runājam par slēpto valsts apdraudējumu, tad tādas definīcijas diemžēl nav, un jūs šo te definīciju arī neatbalstījāt. Un manuprāt, ir precīzi jānosaka, kad, kādā veidā un kas var pārvietoties Latvijas teritorijā ar pielādētiem ieročiem. Paldies!
Vārds aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram Andrejam Pantaļejevam.
Tā priekšsēdētāja kundze, deputāti, pa šo bija diezgan, es teiktu, produktīva diskusija arī komisijā. Un tomēr jautājums ir par to, cik precīzi mēs varam definēt tos apdraudējumus, kuros gadījumos mēs ar aizsardzības, atkārto vēlreiz tikai ar aizsardzības ministrijas sankciju, un aizsardzības ministrijas uzraudzībā atļaujam ārzemju karaspēkam vai ārzemju kara vienībām pārvietoties pāri robežām ar pielādētiem ieročiem. Un aizsardzības ministrija uzskata, ka mēs īsti nevaram likumā ļoti precīzi uzskaitīt visas tās pazīmes, kādos gadījumos tas ir darāms. Lietojam tomēr šo kopējo apzīmējumu valsts apdraudējums, jo jebkura definīcija ir sašaurinoša, un mēs zinām, kāds pašlaik ir modernais karš, kāds ir hibrīds karš, kādi ir visdažādākie neiedomājamie apdraudējumi veidi, un ja mēs ieliksim šeit kaut kādu stingru vienu definīciju, mēs vienkārši paši sevi iešausim kājā un ierobežosim iespēju izmantot mūsu sabiedrotos mūsu vajadzībām. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Adamsonam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, mēs jau varam pieņemt likumu, ka visiem valsts iedzīvotājiem ir pienākums nesāt pielādētas ieroči, pārvietoties Latvijas teritorijā un aizdomu gadījumā šaut pa labi, pa kreisi, pa potenciāliem mūsu pretiniekiem. Jā, bija diezgan karas diskusijas arī komisijas sēdes laikā, bet ļoti dīvaini bija dzirdēt no aizsardzības ministrijas pārsā puses, kad mēs diskutējam par slēptu apdraudējumu un viņa definīciju, kā arī par šīm te definīcijām sekojošo. Jūs ziniet, mūsu šīs te definīcijas ierobežo mūsu spēju darboties. Kolēģi, lielākā daļa no šeit pārsāvošiem deputātiem pārvietojas ar automašīnām vai vēl uz spēdiem. Un mūs visus, diemžēl, ierobežo ceļa satiksmes noteikumi. Vislabāk laikam viens otrs uzskat, vismaz aizsardzības ministrijas izpratnē, ka ceļa satiksmes noteikumi nav jāievēro, ka definīcijām nav jābūt un nav jānosaka spēles noteikumi. Es uzskatu, ka tas ir absolūti nepareizs ceļš, tas ir ceļš uz nekurienu. Jebkurš pielādēts ierodas, agrāk vai vēlāk izšauj. Un tāpēc šie te rāmi likumos ir jānosaka. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas viedokli skaidros?
Lūdzu atbalstīt komisijas viedokli.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Adamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 54 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Otrais ir aizsardzības ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Jāņa Adamsona priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais aizsardzības ministra priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likuma ārvalstu bruņoto spēku status Latvijas Republikā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 4 atturas 12 likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai
25. aprīlis.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. aprīlis. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Bāriņtiesu likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamie kolēģi, cienējamo saimnes priekšsēdētāji, strādājam ar likuma projektu grozījumu Bāriņtiesu likumā. Izskatot šo likuma projektu otrajam lasījumam, mēs atkārtot komisijā diskutējām par Bāriņtiesu darbinieku profesionālās ētikas normām, proti par to, kur šādas normas būtu pieejamas, ņemot vairāk, ka likumdevējs 2015. Gada 3. Decembra grozījumos ir noteicis šādu pienākumu Bāriņtiesu darbinieku profesionālās ētikas normas noteikt attiecīgās pašvaldības domei vai attiecīgai Bāriņtiesai, saskaņojot ar pašvaldību domi. Attiecīgi mēs esam konstatējuši, ka vairākas pašvaldības neievēro minēto regulējumu, lūguši arī vidas reģionālās attīstības ministrijai pievērst uzmanību šim te problēmu jautājumam un visdrīzāk uz trešo lasījumu. Mēs lemsim par to, ka šīs ētikas normas būtu jābūt pieejamām pašvaldības mājas lapā. Tātad, bet šobrīd runājot par iesniegtajiem priekšlikumiem, tie kopumā ir seši, kurus komisija izskatīja. Pirmais ir juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir juridiskā biroja tehniska rakstura precizējošs priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat kā trešais juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt ceturtais ir tiesības sarga Jansona priekšlikums, kurš paredz noteikt konkrētas institūcijas, kurām būs tiesības saņemt informāciju no aizgādnības informācijas sistēmas. Juridiskā komisija to nedaudz precizējot ir atbalstījusi un iekļausi komisijas piektajā priekšlikumā.
Tātad ceturto priekšlikumu deputāti atbalsta, tāpat kā piekto komisijas priekšlikumu deputāti atbalsta.
Paldies. Un sestais visbeidzot ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā. Lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumu Bāriņtiesas likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Bāriņtiesas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 8. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 8. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Cienījā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, strādājam ar grozījumiem likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas. Šis likumprojekts ir papildināts ar jaunu 7. Pantu par skaidras naudas deklarēšanas pienākumu neizpildi un kompetenci sodu piemērošanā. Mēs zinām, ka ir Eiropas Savienības regula, kas paredz šobrīdī deklarēt naudas summu, šķērsot Eiropas Savienības muitas robežu, kas ir līdzvērtīga 10 000 eiro vai vairāk. Tātad šis likumprojekts paredz, ka turpmāk šķērsojot, iebraucot vai izbraucot no Eiropas Savienības muitas robežu, ir jādeklarē naudu, par šīs naudas nedeklarēšanu sots tiek piemērots 5% apmērā. Nu, vai tas ir daudz vai maz? Nu, piemēram, ja jūs ievediet, teiksim, 1 000 000 000 eiro no Kolumbijas un neesiet šo naudu deklarējuši Latvijā vai izvediet uz Krieviju, tad sots jums būs 50 miljoni. Es domāju, ka sots ir nežēlīgs. Aicinu šo likuma projektu atbalstīt. Likuma projekts arī paredz to, ka sodus piemēros valsts ieņēmuma dienas, bet tajos punktos, robežu punktos, kur nav muitas, šos pienākumus uzsāks robežsardze. Līdz ar to aicinu atbalstīt. Pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Tātad priekšlikumus lūdzu iesniegt līdz 5. septembrim. Paldies.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 5. septembrim. Godātie deputāti, deputāti Ābultiņa, Brīgmanis, Cilinskis, Sedamovičs, Zariņš, lūdzu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Vai deputātiem ir iebildumi? Vai ir iebildumi, jo ja ir iebildumi, tad mums par šo priekšlikumu ir jābalso. Es vaicāju vēlreiz, vai deputātiem ir iebildumi. Tātad ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Saeimas sēde tiek turpināta bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 5 atturas nav. Tātad ir pieņemts lēmums turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par privātajiem pensiju fondiem. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāti Inga un Surab. Godātie kolēģi, mēs tikko nobalsojām par to, ka Saeimas sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē, lai varam turpināt Saeimas sēdi.
Labrien, cienījamie kolēģi, likumā par privātajiem pensiju fondiem otrajam lasījumam ir saņemti 3 priekšlikumi. Pirmais ir Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāra Edgara Putras priekšlikums, kas papildina definīciju daļu ar regulētā tirgus definīciju. Komisijā ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kur precizē regulētā tirgus lietojumu šajā likumprojektā, kurš loģiski nevar būt reģistrēts, bet organizēts. Arī šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums, kurš paredz pārējas noteikumus gadījumā, kā šis likums paredz palielināt atklātajiem pensiju fondiem pamatkapitālu, tad pārējas noteikums līdz šī gada 1. novembrim priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniedzami trešajam lasījumam līdz šā gada 25. aprīlim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 25. aprīlim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums medību likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, jūs uzmanībā ir pirmais lasījums grozījums medību likumā, tātad pašā medību regulējumā nemainās nekas, mainās tikai likumā, un mainās tas, ka no administratīvo pārkāpumu kodeksu, tātad vesela nodaļa, kurā tad minēta konkrēti sodi, kas ir par kādiem medību pārkāpumiem, tie pārceļās uz medību likumu un tiek izveidota jauna septītā nodaļa, tātad administratīva atbildība medību jomā un kompetences sodu piemērošanā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums medību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
25. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 25. aprīlim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi kredīti iestāžu likumā otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, kolēģi, strādājam likumprojektu numuru 799 LP 12, un atbildīgā komisija uz otro lasījumu saņēmus 28 priekšlikumus vai pat piestrādājas pie šiem priekšlikumiem, un pirmais ir tieši šāds atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat kā sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ir septītais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī astotais ir izstrādāts budžeta un finanšu nodokļu komisijā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 15. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. arī ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. deputāti Imanta Parādnieka priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 22.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi 22. atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. arī deputāta parādnieka priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 24.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgais 24. atbildīgās komisijas izstrādātais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 26. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Un arī noslēdzošais 28. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu kredītiestāžu likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 25. aprīlim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprits likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai pirmais lasījums grozījuma ģenētiski modificēto organismu aprits likumā. Likumprojekts būtībā ir no divām daļām, tātad pirmā daļa attiec uz kārtējās direktīvas pārņemšanu, un otrā daļa atkal ir ar administratīvo pārkāpumu kodeksa, tātad daļas pārcelšanu uz ģenētiski modificēto organismu aprits likumu, tātad izveidot jaunu 7. nodaļu, ar nosaukumu administrīva atbildība ģenētiski modificēto organismu aprites jomā un kompetences sodu piemērošanā. Pieminēšu tik vienu, ka, lai pasteidzinātu direktīvas pārņemšanu, šī pirmā daļa izcelta jaunā likumā, par kuru mēs spriedīsim mazliet vēlāk. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
25. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 25. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi komerc likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltens.
Kolēģi, strādājam ar grozījumiem komerc likumā otrajā lasījumā kopumā komisijā saņemti ir 84 priekšlikumi. No tiem pirmais ir tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Saeimas tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra Asneča priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā 12. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgi 12. Priekšlikums, kurš ietver arī iepriekšējo Gaida Bērziņa priekšlikumu, ir no tieslietu ministrijas un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā 15. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi nākamais 15. Priekšlikums ir Saeimas tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas priekšlikums, kurš ietver iepriekšējo un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
18. Gaida Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
19. Tieslietu ministra Asneča priekšlikums, kurš ietver arī 17. Priekšlikumu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 20. Tieslietu ministra Asneča priekšlikums, kurš ietver arī 18. Priekšlikumu, komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
21. Tieslietu ministrijas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Tieslietu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Tieslietu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi 30. Ir komisijas priekšlikums, kurš ietver arī iepriekšējo priekšlikumu, komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
31. Tieslietu ministra priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministra priekšlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
35. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Tieslietu ministra Rasneča priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 38.
Deputāti piekrīt.
38. Ir tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
41. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Tieslietu ministra Rasneča priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 44.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 43. Deputāta Ingmāra Līdaks priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts nākamajā priekšlikumā numur 44.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi 44. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ietver abus iepriekš minētos priekšlikumus un komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
45. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
47. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Tieslietu ministra priekšlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
50. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
51. Tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 52.
Deputāti piekrīt.
52. Priekšlikums, kurš ietver iepriekšējo, ir Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Tieslietu ministra Rasneča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Tieslietu ministra Rasneča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Tieslietu ministra Rasneča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Savukārt Tieslietu ministra Rasneča priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts nākamajā priekšlikumā numur 62.
Deputāti piekrīt.
62. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ietver arī iepriekšējo 61. Komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
63. Tieslietu ministra Rasneča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Tieslietu ministra Rasneča priekšlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
65. Tieslietu ministra Rasneča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš komisijas sēdē ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
67. Tieslietu ministra Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 71.
Deputāti piekrīt.
71. Priekšlikumā atbildīgā komisija ir ietvērusi arī 70. priekšlikumu, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Tieslietu ministra Asniča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Tieslietu ministra Asniča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Saimes juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
78. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Tieslietu ministra Asniča priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un tieslietu ministra priekšlikums ar numuru 80 komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
81. Tieslietu ministra Asniča priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts nākamajā 82. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
82. Savukārt deputāta Līdaks priekšlikums, kurā ietverts arī iepriekšējais, kurš komisijā ir gūs atbalsts.
Deputāti atbalsta.
83. Tieslietu ministra Asniča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 84. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, esam izskatījuši visus 84 priešlikumus, aicinu balsot par grozījumiem komerclikumā otrajā lasījumā.
Paldies ziņotājam, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi komerclikumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Kolēģi, ja jums ir priekšlikumi, kā padarīt labākus šos grozījumus komerclikumā, tad priekšlikumus gaidīsim līdz 11. maijam.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 11. maijam. Darba kārtībā likumprojekts par eksporta kredītu garantēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, pats likumprojekta nosaukums jau visu par sevi pasaka, tātad šis likums ir atzīstams par spēku zaudējušu, jo viņš vienkārši nekad mūžu arī nav darbojies. Līdz ar to ministra kabinets ir tagad izstrādājis jaunu sistēmu, kā veikt šo eksporta kreditēšanu, un līdz ar to, lai šo ministra kabinetu izstrādāto mehānismu palaistu, šis likums ir jāpadara par spēku zaudējušu, ko es arī lūdzu darīt, pie tam piešķirot likuma projektam steidzamību.
Tātad vispirms jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par eksporta kredītu garantēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, par atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Pirmais lasījums. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par eksporta kredītu garantēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt izskatīšanas priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šīs dienas beigām un likumprojekts izskatāms 27. aprīlī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. aprīlis, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 27. aprīlī. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad cienamie kolēģi, kā jau minēju iepriekš, tātad šis ir tas likumprojekts, kur Tautsaimniecības komisija sagatavojusi, un tajā iekļauts ir praktiski tās normas, kuras paģēra direktīvu, tātad mainīt dzīvnieku aizsardzības likumā attiecībā uz izmēģinājumu dzīvnieku tātad turēšanas regulējumu. Lūdzu apstiprināt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 72 pretaturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
27. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 27. aprīlis. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprits likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, šie grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprits likumā būtībā ir, lai ieviestu kārtējās direktīvas izmaiņas, kas šeit mainās, nu, pirmam kārtām, vairs nebūs tāds GMO uzraudzības padoms, kā tāds status, un otrs varbūt tāds, kas kaut kādā veidā ietekmē situāciju, tas, ka būs aizliegts izplatīt sēklas, kurās konstatētais ģenētiski modificēta organismu piejaukums sasniedz 0,1%. Lūdzu atbalstīt tātad pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu ģenētiski modificēta organismu aprits likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretaturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
5. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 5. maijam. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā numura 846 LP 12. Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir iesniegusi Saeimas lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā, nosakot, ka atbildīgā komisija par šo likuma projektu ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Arturs Kaimiņš.
Labdien visiem! Lūdzu neatbalstīt šo te likuma projektu, lai šis te grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā paliek Tautsaimniecības komisijā. Viņam nav jāiet uz cilvēktiesību komisiju. Cilvēktiesību komisijā ir ko darīt, mums ir ļoti daudz savu uzdevumu, ko darīt, un Tautsaimniecības komisijai tas ir konkrēts viņu uzdevums, un lūdzu deputātus neatbalstīt šo te likuma projektu. Bet tad pa tām trijām nedēļām, kad pēdējo reizi šeit bija par cirku pikets pie Saeimas, tad kas ir noticies? Tad vainu ir notikusies kaut kādu veidu sabiedrībā atkal zem grīdas kaut kāds darījums Saeimā, jo ja šis te likuma projekts aiziet uz cilvēktiesību komisiju, tad nobalsotais par to, ka mēs nepieļausim Latvijas teritorijā cirkā dzīvniekus, tad viņš mēs nobalsojam, ka viņš iet uz otro lasījumu, tad viņš atkal paliek pirmajā lasījumā. Mēs atkal iesam par to cauri, atkal būs viss šīs te no paša sākuma. Jeb arī otra lieta ir tā, ka vienkārši Tautsaimniecības komisija nespēja izpildīt savu pienākumu. Abi divi šie te varianti manas nosauktie nav labi Saeimas prestižam. Līdz ar to atstājiet lūdzu, kā tas ir, lai Tautsaimniecības komisija strādā ar to likuma projektu, kas viņiem ir jāstrādā. Paldies, lūdzu, noraidīt.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Paldies, kolēģi. Kamiņa kungs, jums tik tiešām uztrauc tas, par ko jūs tikko runājāt no tribīnas, tad tieši jūsu komisijai, cilvēku lietu tiesību komisijai, būtu jāpārņem šis likuma projekts. Un es jums paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka Tautsaimniecības komisija, diemžēl, nobalsoja pretēji lemjot par šo projektu. Un tagad visa Tautsaimniecības komisija vienbalsīgi nobalsoja par to, ka šo likuma projektu sadaļu tieši attiecībā uz cirku, tikai uz cirku, atdot cilvēku tiesību komisijai. Savukārt visu pārējo likuma projektu, tas, kas tiešām attiecās uz Tautsaimniecības komisiju, mēs savu darbu jau esam izdarījuši. Šodien jūs tikko par viņu nobalsojāt, jo tiešām ir svarīgas Tautsaimniecībai lietas, un ar tām mēs strādājam. Savukārt jūs dariet savu darbu, un tad viss būs kārtībā. Paldies!
Vai debatēti, neviens no deputātiem vēl nevēlas pieteikties? Debates slēdzu. Lūdzu zvanu balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā numur 846 LP 12. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 44, atturas 2, tad lēmums nav pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Ivara Brīvera ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Ivara Brīvera ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Ivara Brīvera ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ivara Brīvera ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet ir saņemti deputātu jautājumi, par ko vēlos informēt. Deputāti Zariņš, Urbanovičs, Nikiforovs, Rybakovs, Agešins iesnieguši deputātu jautājumu par vieglo automobīļu veiktajām tehniskajām apskatēm, ko nododam atbildes sniegšanai satiksmes ministram. Un deputāti Zariņš, Urbanovičs, Nikiforovs, Rybakovs, Agešins iesnieguši deputātu jautājumu par valsts sociālā budžeta ilgtspējas prognozēm, vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Turpinās sāga ap valsts speciālo budžetu. Mazliet iepriekšējās sērijās padarīto. Tad no sākuma mēs prasījām labklājības ministram liedot aprēķinus, kas apliecina par, kad valsts speciālais budžets ir ilgtspējīgs. Labklājības ministrs to nevarēja izdarīt. Tam mēs prasījām finanšu ministrijai. Finanšu ministrija arī nevar iedot šos aprēķinus. Tagad mēs prasījām premjeram. Premjers arī nevar iedot šos aprēķinus. Mēs prasām tagad atkārtoti vēlreiz premjeram izskaidrot, ko tad īsti, kas tad ir tie dati, kas, pēc kuriem varēs spriest, kad budžets, šīs valsts speciālais budžets ir ilgtspējīgs. Tas ir vēl jo īpaši svarīgi, kolēģi, ja mēs tagad gatavojamies vēl pagūt ātrumā pieņemt arī jauno skaisto nodokļu reformu. Jo nespējot atbildēt uz jautājumu par to, vai sociālais budžets, valsts speciālais budžets ir ilgtspējīgs vai nav, šo nodokļu reformu pieņemt būtu bezatbildīgi. Tā kā es baidos, kolēģi, ka mūs gaida ļoti garš darba laiks vēl uz priekšu vasarā, vai arī kārtējais bezatbildīgais lēmums. To jau lemsiet jūs paši. Paldies!
Paldies! Tad jautājumu nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Godātie deputāti, vēlos jūs informēt, ka rīt šeit Saeimas sēžu zālē sanāks 7. Jauniešu Saeima. Un jauniešu Saeimas deputāti diskutēs par formālo un neformālo izglītību. Es lūdzu jūs neatstāt personiskās mantas, jo šeit strādās jauniešu Saeima. Vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienīmi kolēģi, vēršos pie kolēģiem, ko jūs tādā Saeimas mandātu tikai un iesnieguma komisija. Komisijas sēde šodien notika pusvienos, komisijas telpas. Kolēģi, jums vēl ir laiks vēlreiz iepazīties ar iesniegtiem materiāliem.
Godātie kolēģi, 35 gadu jubilēju 13. aprīlī svinēja mūsu kolēģis Juris Viļums, un mēs viņu sveicam. Vārds reģistrācijas rezultāta nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ins Dalderis, Raivis Dziņtars, Armands Krauze, Vilnis Ķirsis, Ines Lībiņegner, Rihards Melgailis, Romāns Mežeckis, Romāns Naudiņš, Igors Pimenovs, Edgars Putra, Kārlis Seržants, Veikos Polīts, Zenta Tretjaka, Jānis Tutins, Jānis Vucāns un Mihails Zemļīnskis. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!